exercaro dek du. Du homoj povas pli multe fari ol unu. Mi havas nur unu buŝon, sed mi havas du orelojn. Li promenas kun tri hundoj. Li faris ĉion per la dek fingroj de siaj manoj. El ŝiaj multaj infanoj, unuj estas bonaj kaj aliaj estas malbonaj. Kvin kaj sep faras dek du. Dek kaj dek faras dudek. Kvar kaj dek ok faras dudek du. Tridek kaj kvardek kvin faras sepdek kvin. 1893. Li havas dek unu infanojn. 60 minutoj faras unu horon, kaj unu minuto konsistas el 60 sekundoj. Januaro estas la unua monato de la jaro, aprilo estas la kvara, novembro estas la dekunua, decembro estas la dekdua. La dudeka tago de februaro estas la kvindekunua tago de la jaro. La sepan tagon de la semajno Dio elektis, ke ĝi estu pli sankta ol la ses unuaj tagoj. Kion Dio kreis el la sesa tago? Kiun daton ni havas hodiaŭ? Hodiaŭ estas la 12 tago de marto. Georgo Washington estas naskita la 22 de februaro de la jaro 1732.